Okokuqala asiyandi ukuthi izimanga ziyenzakala. UJesu usayenza izimanga, uMoyingcwele usayenza izimanga. Kodwa ke izimanga ezenziwayo sasezenziwa nguJesu, kakuseyikho lokho okwenziwa ngabantu. Laba abantu akuze abantu bakholwe lokho. Abantu babe bebombardiwe ngepropaganda, bakontrolwa, kuthiwa ku-hypnotizer ngesikhiwa, nzama ukugcibayo kucasa ngasendebeni. Ukubamba abantu ingqondo, umuntu wakhona angabanji ingqondo, ufana nabantu bepolitiki ukuthi ungabanji ingqondo, ingqondo yajibanjwe yipropaganda. Noma ungaze umtshele njani ukuthi lokho elikwenzeka ayisikho, ngangcono akubulale agcine se-violent. Ku-create-wa i-mindset conditioning. So abantu abakhondishiniwe ingqondo, abasaboni, abasekho objective. Ingqondo zabo konke okutshiwa ngumfundisi okwenziwa ngumfundisi sebekubona ngani yikho okuliqiniso. Abantu abana ngezinye indlela ingqondo zabo sezigqilaziwe, abasakhululekanga. So yikho okwenziwa ngabafundisi-ke, uzathola babe besethuselwa abantu bakhona.
Uyatsho wena ukuthi izimanga zilokhu zisayenzakala zikhona, kodwa-ke umuntu ezabe eyayehlukanisa njani ukuthi lesi yisimanga seqiniso njengoba isimanga vele kuyisimanga?
Okokuqala nje, izimanga zeqiniso kazidingwa, ziba segcekeni nje zibe sobala. Ake ngithi mina eBhayibhili iyakhuluma ngomuntu okuthiwa nguBhatimewu, isiphofu. Ngumuntu owayekhanya owayesaziwa esigabeni ukuthi uBhatimewu unjani, uyisiphofu. So nxa kungenzakala ukuthi umuntu onjalo atholakale esebona, isimanga, ngoba kuyabe kulabantu abamaziyo ukuthi uBhatimewu vele siyamazi, ubehlala egedini laphana ecwela eyisiphofu. Hhayi, lezi zimanga zokuthi umuntu uyahamba eqhathwa angene phakathi kwebhokisi azenze umuntu ofileyo abe sokuthiwa yisimanga. Ekucineni kwakho konke uNkulunkulu akakuyekeleli ukuthi amanga aprivate, kuyacina be-expose. Ngoba kuthe sokwenzakale lokho osikubonileyo kusenziwa ngabolukhawu, kufike sokuvela umhlaba wonke wabona ukuthi into leyo abayenzayo ngamanga. UJesu abe sekhuluma eBhayibhelini ethi lizabazi, abaprofethi bamanga lizabazi ngezithelo zabo. Into yokuqala, abantu laba futhi abanye bakhona abakwenzayo, bakwenzela imali. Ivangeli lakhona ligijimisa imali, alilani noJesu wasesiphambanweni, noJesu ozamasinyane. It's all about ukuthi hloniphani nimeni inceku yenkosi, yesaba umfundisi. Abantu bakhona bahlala besethuselwa, bathi bagcine bekholwa ngoba baphila besesaba ukuthi ungakhuluma kubi ngomfundisi kuzaba lento embi ezayenzakala kuwe.
Manje-ke nxa sikhangele khona lokhu okwenzakalayo, singathini nxa sibona ukuthi iningi lalabo abangani bayakholwa izimanga zonezo ezingaso zimanga ngabantu besifazane, kuhamba njani khona?
Vele kuyatholakala abantu besifazane yibo abathanda ukuthatheka kakhulu entweni eziningi. Uyabona, abantu abangamadoda baqala ba-analyze izinto eziningi bazicubungule. So abantu abasebesimama besintwana abaningi yibo abathatheka, yibo abatholakalayo. Nakwazi uhambe nje lezintabeni lapha emagangeni, ababe kusenziwa into ezifanifani, sebe kunabomama abaningi. Khona ukuthi nangesikhathi sikaJesu etshumayela babevele bebaningi omama okwedlula ubaba. Kodwa into engithanda ukuthi ngiyigcizelele kubalaleli ukuthi uJesu wakhuluma, kumele angikusethuse, wathi bazaba khona abaprofethi bamanga abaningi, labo Kristu bamanga. So lokho okwenzakalayo kugcwalisa okuthiwa ngumbhalo. Wasegcizelela wathi yena, linethuki lingathatheki ngalutho.